Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji Sunday Shomari. Vyanzo mbalimbali vimeripoti kwamba Korea Kaskazini imekifungua tena kituo chake cha makombora ambacho awali kilikuwa kimeanza kukivunja baada ya kuahidi kufanya hivyo katika mkutano wa Singapore na Rais wa Marekani Donald Trump mwaka jana. 38 North, mradi wa Korea Kaskazini wenye makao yake hapa Washington, unasema umeona picha za satellite kuwa katika kituo cha nyuklia cha Tongchangri ambacho pia kinajulikana kama Sohae kimeanza ujenzi tena kati ya Februari 16 na Machi 2. Hata hivyo, shirika la habari la Korea ya Kusini Yonhap imesema kwamba idara ya usalama wa taifa NIS iliwapa taarifa wa bunge kwamba kazi hiyo inafanyika kwa kuhusisha kuweka paa na mlango kwenye kituo hicho. Kituo cha masuala ya mkakati na mambo ya kimataifa pia kimesema Korea Kaskazini inataka tena kujenga kituo hicho kwa haraka. Michael Cohen, wakili binafsi wa muda mrefu wa rais wa Marekani Donald Trump, leo amerejea tena kuendelea kutoa ushahidi kwenye kamati ya upelelezi ya bunge, moja ya kamati kadhaa katika baraza la wawakilishi inayoongozwa na Wademokrat, ambapo Wademokrat wiki hii wameanzisha uchunguzi mpya kwa utawala wa rais Trump. Cohen alifika mara tatu Capitol Hill wiki iliyopita, amezungumza na kamati za baraza la wawakilishi na Senate katika vikao vya siri na hadhara, na kutoa ushuhuda wake mbele ya kamati inayosimamia maadili, akidai kwamba Trump ni tapeli na alikuwa akimpa maelekezo ya moja kwa moja ya kushughulikia mahusiano yake na wanawake wawili na kudanganya kuhusu biashara zake nchini Russia. Wakuu wa kamati za upelelezi, mambo ya nje na maadili walitoa ombi la pamoja hapo jana kwa White House kutaka rekodi zinazohusu mawasiliano ya Rais Trump na Rais wa Russia Vladimir Putin, wakielezea wasiwasi kuhusu shutuma kuwa Trump alifanya kazi kuficha mawasiliano yoyote aliyokuwa nayo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM, Nairobi, Kenya. Mkuu wa majeshi ya Algeria, kumradhi, Jenerali Ahmed Gaid Salah, aliwaonya waandamanaji wanaompinga kiongozi wa muda mrefu wa nchi hiyo kugombania muhula wa tano kwamba ni hatari kuendelea na malalamiko bila ya kuwa na mpango maalum. Akizungumza kwa mara ya kwanza kujibu wanafunzi wanaoandamana tangu Februari 22 katika shule ya kijeshi nje ya mji mkuu Algiers hapo jana, Jenerali Salah alikumbusha kipindi cha kiza kilichoikumba Algeria wakati wa kupambana na wanaharakati wa itikadi kali mwanzoni mwa miaka ya 90. Wanafunzi hao wametoa wito wa mgomo wa kitaifa na maandamano makubwa siku ya Ijumaa, ikiwa dai lao la kumtaka rais kuachia madaraka alitatekelezwa wiki hii. Zimbabwe hii leo imesema kuongeza muda kwa vikwazo vya Marekani kwa serikali yake ni jambo la kusikitisha, lakini Harare itaendelea kuzungumza na Washington na Umoja wa Ulaya kuondoa hatua ambazo zinadumaza uchumi wake. Vikwazo viliwekwa wakati utawala wa Rais Robert Mugabe wa miaka 37, ambapo nchi hiyo ilitumbukia katika matatizo mengi. Mataifa ya Magharibi yalimshutumu rais wa zamani kwa wizi wa kura, ukiukaji wa haki na kuwakandamiza wapinzani kabla ya kuondolewa mamlakani mwaka wa 2017. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Idi Ligongo kwa kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine tena tunapokualika katika kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hii leo tutaungana na wenzetu katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambao wataangazia mazungumzo yaliyofanyika leo mjini Nairobi baina ya marais wa Kenya, Somalia na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, na kuona jinsi waziri mkuu huyo mpya wa Ethiopia anajaribu kupatanisha Kenya na Somalia kufuatia mgogoro. Lakini katika sehemu ya pili tutaelekea nchini Tanzania kuangalia sakata la zoezi linaloendelea, ambao kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania ni ukaguzi wa maduka yote yanayofanya kazi ama biashara ya kubadilisha fedha. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani hii leo. Kama nilivyokudokeza, tutaangalia ziara ya marais wa Somalia na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kwenda nchini Kenya, ambapo walikutana na mwenyeji wao Rais Uhuru Kenyatta, lengo likiwa kwa mujibu wa taarifa ambazo tunazo ni kwamba upatanishi wa mgogoro unaofukuta kweli kweli katika kugombania eneo la bahari ya Hindi, Somalia ikidai eneo hilo ni la kwao, huku Kenya ikidai eneo hilo ni la kwao. Hayo yakiendelea, bado mgogoro ama migogoro kama hiyo imekuwa ikiendelea sehemu nyingi tu barani Afrika na dunia ni kiujumla. Kwa hiyo huu mgogoro nao unaingia katika orodha ya ile migogoro ambayo mataifa yamekuwa yakigombania himaya katika eneo la bahari ama eneo la nchi kavu, mataifa mengine yakigombania baadhi ya visiwa. Mwenzangu Josephat Kioko na Salma Mohamed wenyewe wameangazia mazungumzo hayo ambayo yamefanyika leo katika jiji la Nairobi, baina ya rais wa Kenya, Somalia na waziri mkuu Abiy Ahmed. Tukukaribishe Josephat Kioko na Salma Mohamed.
Na kweli hiyo ndio ishara kamili kuwa Washington imeungana na Mombasa. Asante mwenzetu kwa kutupokeza. Taarifa kuu ambazo tunaangazia katika Kwa Undani hapa nchini Kenya: mkutano huo ulioshirikisha rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, rais wa Somalia Mohamed Farmajo, wakiwa pamoja na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed leo siku ya Jumatano, ni miongoni mwa taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari. Na mazungumzo haya zaidi yamelenga kupatanisha nchi ya Kenya na Somalia baada ya kuvutana kwa zaidi ya miaka 10 bila kupata suluhu katika mazungumzo juu ya mpaka ulio baharini. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ametoa taarifa kwa kifupi tu katika mtandao wa Twitter akisema, baada ya wao kukutana, nchi hizi mbili Kenya na Somalia zimekubaliana kuendeleza amani na kuzungumzia masuala kwa undani yaliyoleta mgogoro uliozungumziwa katika vyombo vya habari na hata taharuki katika nchi hizi mbili za kanda hii ya Afrika Mashariki na Kati. Lakini kumbuka, kesi ya kimataifa baina ya Kenya na Somalia imo mahakama kuu ya kimataifa baada ya nchi hizi mbili kuzozana kuhusu rasmali zilizo chini ya bahari. Kabla ya Salma Mohamed kufahamisha mgogoro huu uliozungumziwa kidiplomasia baina ya Somalia na Kenya, tumsikize msomi wa masuala ya kisheria nchini Kenya ambaye pia ni mbunge katika lile bunge la Senate, Kithure Kindiki. Hivi majuzi alizungumzia kesi iliyowasilishwa na Somalia huko mahakamani The Hague.
Mimi nimeangalia ile makaratasi ambayo Somalia imestaki Kenya. Kesi ambayo imewekwa katika mahakama ya kimataifa kule Hague. Hiyo kazi ambayo Somalia imeanza ni kazi ya fitina, na ile kesi mimi najua wataanguka kwa sababu haina msingi wowote. Kuna sheria ambayo lazima ifuatwe. Na kwa hivyo sisi tunasema ya kwamba serikali iendelee kuhimiza wananchi na serikali ya Somalia iache kuchokoza nchi ya Kenya. Sisi tumekuwa hifadhi ya wakimbizi kutoka Somalia. Nchi yetu imepigwa na magaidi kwa sababu tulituma jeshi yetu kule Somalia. Kwa hivyo sasa rafiki yetu Somalia na jirani yetu asiwe yule mtu ambaye unapatia hifadhi alafu anaanza kuwa adui na anaanza kukuletea mambo ya makesi.
Naam, baada ya kupata muktadha wa wakili Kithure Kindiki, ni kurudisha nyuma kuweza kufahamu mgogoro huu yaliokuwa kijiri katika miaka hayo nyuma na mambo gani ambayo yaliweza kufikia hatua ya hivi punde. Mgogoro wa mipaka wa baharini wa Kenya na Somalia umekuwa ukisimama kwa miaka mingi. Mwaka 2014, Somalia ilishtaki Kenya katika mahakama ya kimataifa ya haki kuomba uamuzi sahihi wa mpaka wa bahari kati ya nchi hizo mbili. Kesi bado haijapata uamuzi hadi kufikia sasa. Wakati huo majaji wa ICJ waliruhusiwa kesi hiyo kusikilizwa kamili licha ya Kenya kupinga kabisa. Sehemu hii inayogombaniwa na nchi hizi mbili, kila mmoja akisema ni eneo lake. Kwa Kenya hata hivyo, mipaka ni wazi kabisa. Wao wakitumia mstari wa latitude. Hiyo inaipatia Kenya sehemu kubwa eneo la baharini ambayo tayari limeuza leseni za eneo hilo linalogombaniwa kwa makampuni ya kimataifa, jambo ambalo Somalia inapinga. Wasomali wanataka mpaka wa kupanua kusini mashariki kama upanuzi wa mpaka wa ardhi. Mnamo mwaka 2009, nchi zote mbili zilikubaliana kuwa tume ya Umoja wa Mataifa inahusika ya kupatanisha migogoro ya mpaka inapaswa kuamua mstari wa mpaka kwa mara moja na kwa wote. Walikubaliana pia kwamba wanapaswa kuendelea kufanya kazi pamoja ili kupata suluhisho ili jambo hilo lisitake kwenda mahakamani. Hivi punde yapata takriban mwezi hivi, Kenya ilimrudisha balozi wake kutoka Mogadishu juu ya madai ya Somalia kuuza sehemu iliyo na mafuta na gesi Uingereza. Mnada huo uliofanyika jijini London, Uingereza mwanzoni mwa mwezi jana, wanunuzi katika minada ya Somalia walisemekana kutoka Uingereza na Norway. Mmoja huyo, waziri mkuu wa Somalia Hassan Al-Khaire, ambaye ni raia wa Norway. Serikali ya Kenya imedai kwamba Somalia itaondoa ramani sio sahihi ambayo ilitoa wakati huo ilipouza mafuta na gesi katika eneo la Kenya. Serikali ya Somalia iliandika katika mashtaka kwamba hiyo ilikuwa ni kutoelewana. Pande hizo zilikutana mara nyingi kujadili jinsi mgogoro huo unaweza kutatuliwa, lakini hakuna maendeleo yaliyofanyika katika mkutano yote ambayo iliweza kufanyika. Hata hivyo, Somalia inataka ICJ kufafanua mipaka kama ilivyowekwa na mkataba wa Umoja wa Mataifa juu ya sheria ya bahari na sheria nyingine za bahari ya kimataifa.
Kabla ya mkutano wa Nairobi leo Jumatano, waziri mkuu wa Ethiopia kwanza alikutana mwishoni mwa juma lililopita na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta katika mji wa Addis Ababa, na kidogo inaonekana wakakuguzia hilo kuhusu kusuluhisha mgogoro wa Kenya na Somalia. Na katika mkutano tofauti pia, Abiy Ahmed akakutana na rais wa Somalia Farmajo. Na hapo ukiona hawa wamefika wawili Kenya. Jana jioni tu waziri mkuu wa Ethiopia pamoja na rais wa Somalia wamesafiri kutoka Addis Ababa mpaka Nairobi ili kuhudhuria mkutano wa leo na rais Uhuru Kenyatta. Mgogoro unaotajwa hapa, ukiangalia nchi zote ni jirani. Kaskazini mwa Kenya ni Ethiopia, mashariki mwa Kenya ni Somalia. Na wachanganuzi wa masuala ya uchumi na siasa wanasema kila nchi inahitaji nchi mwenzake. Kwa mfano, katika mazungumzo ya Somalia na Ethiopia wamekubaliana kwamba masuala ya kuendeleza amani yaendelee kama ilivyokuwa miaka iliyotangulia. Na pia wakagusia kwamba ni vizuri kwamba makubaliano ya migogoro inayohusisha Kenya na Somalia yatatuliwa kushirikisha Somalia na Somaliland. Ndio mazungumzo baadhi ya yale ambayo waziri mkuu wa Ethiopia alikuwa anaafikiana na mwenzake wa Somalia. Na hivi katika mazungumzo ya wao watatu hapa nchini Kenya, vyombo vya habari vimeangazia zaidi kwamba mazungumzo haya yanaweza kuleta maafikiano na kutatua mgogoro ambao unazungumziwa zaidi. Kumbuka katika yale machanganuzi ya masuala ya siasa wanasema ni kwa nini Kenya inahitaji Somalia? Ni kwa nini Somalia inahitaji Kenya? Na ndio maana wafanye mazungumzo haya hata kesi ikiwa bado iko mahakamani. La kwanza, wanasema uchumi wa Kenya unategemea pakubwa, uchumi wa Somalia unategemea pakubwa nchi ya Kenya. La pili, Somalia ni soko kubwa la Kenya kuuza bidhaa zake. Na la tatu, kukabili wanamgambo wa Al-Shababu lazima ushirikiano wa Kenya na Somalia. Kila mmoja anahitaji mwenzake katika masuala ya kuleta usalama kupitia kukabili kundi la Al-Shababu. Wachanganuzi wa masuala ya siasa pia wanasema Rais Farmajo amewapiku marais waliomtangulia katika kutaka ushirikiano mkubwa na nchi ya Kenya.
Kenya hata hivyo pia awali ilijaribu kuleta amani katika swala hili. Mapema mwezi jana vile vile iliweza kusitisha shughuli zote za uchunguzi, lakini Somalia haikutosheka na hili. Hata hivyo, kwa upande mwingine, wataalamu wa baharini wamewahi kuonya kuwa Kenya inaweza kupoteza kesi kuu ikiwa hukumu za zamani za mahakama zitazingatiwa. Kenya pia limewahi kukabiliana na swala hili kupitia mwanasheria wake mkuu wa zamani Githu Muigai katika mahakama ya Hague.
Na hapa tunazungumzia takriban kilomita 100,000 mraba ndani ya bahari Hindi, pale ambapo mipaka ya Kenya na Somalia inakaribiana katika bahari hiyo. Na ndio maana mgogoro huu wanapokuwa wanajibu, kwa mfano Somalia ilisema kwamba inakataa yale madai Kenya iliyotoa, na kwamba kesi iendelee kusikizwa wapi, katika mahakama hiyo. Wao walikuwa wamefanya mazungumzo miaka 6 bila mafanikio hadi mwaka 2014 vile mwenzangu Salma ametanguliza hapo. Na kinachochunguzwa na mahakama hii ya kimataifa ya haki huko Hague ni pia mipaka iliyowekwa katika era ya ukoloni, kwamba kuna mpaka kati ya Kenya na Tanzania, kuna mpaka mwingine kati ya Tanzania na Msumbiji, na kuna mpaka mwingine kati ya Msumbiji na Afrika Kusini. Hizi ni nchi ambazo pia zinaweza kuleta madai kuhusu uhalali wa ile himaya inayozozaniwa na Kenya na Somalia. Na ndio maana kesi bado inaendelea, na wachanganuzi wa masuala ya siasa wanasema nchi za Afrika Mashariki na Kati, Ethiopia, Kenya, Somalia, kama wataendelea kuvurugana, ile amani inayopatikana katika kipindi cha miaka iliyotangulia itazidi kuvurugika, na ni mataifa ambayo pia yameingiliwa na magaidi wa kimataifa. Kumbuka mwishoni mwa mwaka uliopita Kenya iliandaa kongamano kubwa zaidi kuhusu uchumi wa bahari, uchumi wa maji, na walioshiriki ni pamoja na viongozi kutoka Somalia na mataifa mengine yanayotegemea uchumi wa maji. Na ndio maana wasomi wa uchumi wanasema mvurugano kama hii itakapokuwa inaendelea itakuwa inatatiza yale maafikiano yaliyowekwa katika kongamano kubwa kama hizi, na faida zinazopatikana katika mataifa wanachama walioshirikishwa katika kongamano kama hilo. Naona muda unakamilika, lakini kwa sasa tunasema ni hayo, tukurejeshe Washington katika kwa undani. Kutoka Mombasa ni mimi Josephat Kioko na mwenzangu Salma Mohamed.
Shukrani kabisa Josephat Kioko na Salma Mohamed kwa kutuletea sehemu hiyo ya kwanza ya kipindi cha kwa undani kutoka katika studio zetu za Mombasa. Na muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaelekea nchini Tanzania. Naam, karibu katika sehemu ya pili ambapo hivi leo katika sehemu hii ya pili ya kwa undani tunaangalia suala ambalo linaendelea kuzua mjadala mkubwa nchini Tanzania, ambapo Benki Kuu ya taifa hilo ilianza utaratibu wa kufuta leseni za maduka yote yaliyokuwa yanaendesha biashara ya kubadilisha fedha kwa madai ya kutozingatia masharti ya leseni baada ya ukaguzi ambao ulifanyika Jumatano Februari 27 mwaka 2019, na kwamba mchakato huo mpaka hivi sasa tunavyozungumza bado unaendelea katika jiji la Dar es Salaam, na taarifa zilizopo zoezi hilo linaendelea vile vile katika visiwa vya Zanzibar. Taarifa iliyotolewa na Benki Kuu ya Tanzania hapo Alhamisi Februari 28 ilisema kwamba ilifanya ukaguzi wa kawaida wa maduka ya kubadilisha fedha za kigeni jijini Dar es Salaam na kubaini maduka mengi yanaendesha biashara hiyo bila kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za utoaji wa huduma hiyo. Ikumbukwe kwamba zoezi hili vile vile lilifanyika katika mkoa wa Arusha hapo mwaka jana, ambako ilizuka taharuki kubwa mara walipoonekana maafisa wa jeshi la wananchi wa Tanzania wakiwa katika maduka hayo, ambapo serikali ya Tanzania ilitoa taarifa kwamba walifanya hivyo kwa sababu polisi wa kawaida wakati huo walikuwa wako katika zoezi la kusimamia mitihani ya taifa ya nchi hiyo. Katika laini ya simu tunaye Gabriel Mwangonda, ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala haya ya kifedha, biashara na uchumi na tunataka kufahamu kwanza undani wa swala hili, ambapo wakati huu kumekuwa na maswali mengi, wanasiasa mbalimbali wa upinzani wakikosoa, wakisema hatua hii si hatua njema kwa uchumi wa taifa hilo la Tanzania. Lakini je, kile ambacho kinaelezwa na Benki Kuu ya Tanzania, swala la kwamba kuna ukiukwaji wa sheria, kanuni na taratibu wa huduma hizo ni nini hasa? Gabriel, tuanzie hapa. Ni sheria gani, kuna kanuni gani ama utaratibu upi unaosimamia haya maduka ambayo kwa kawaida ama kwa hali ya moja kwa moja unaweza kusema kwamba inakiukwa kwa mujibu wa Benki Kuu?
Asante sana ndugu Edi Lingongo. Kwa kawaida sekta ya fedha imekuwa ikiongozwa kwa mujibu wa sheria na kanuni ambazo zinatungwa na bunge letu tukufu. Na kumekuwa na mabadiliko kidogo katika sheria inayofanya inayosimamia haya maduka ya fedha, kwa maana ya mitaji ambayo inakuwa inahitajika na sheria ndogo ndogo ambazo ni kanuni za kawaida zinazo govern sekta hii ndogo ya fedha. Kwa hiyo ikumbuke kwamba kulifanyika ukaguzi Arusha kama alivyosema, na ilizua taharuki kidogo kipindi cha nyuma, lakini ijulikane tu ni kawaida kufanya ukaguzi wa aina hii, kwa sababu ikumbuke kwenye benki ambazo ni za biashara, kwa maana ya commercial banks, kuna kitengo maalum kabisa pale Benki Kuu ya Taifa ambacho kazi yake kubwa ni kusimamia mwenendo wa hizi benki za kibiashara. Na kuhusu kuhusu penalties zinapigwa nyingi sana, na benki huwa zinalipa mara nyingi sana kwa kukiuka hizi taratibu za kifedha ambazo zimekuwa zikitungwa mara kwa mara zikibadilishwa, na zipo tangu kitambo sana, ila kumekuwepo na kidogo usimamizi hafifu kidogo kwa miaka ya nyuma, kwa muda mrefu kwenye hizi maduka ya kubadilishana fedha, kwa maana BOD change hapa Tanzania. Kwa hiyo kumekuwa na wazungu wanasema much looming, kwa maana ya kwamba kila mwenye mtaji mdogo alikuwa akiweza kuanzisha BOD change, anafanya biashara vizuri sana, lakini kukosa usimamizi mzuri wa hizi taasisi kumesababisha matatizo kadha wa kadha katika nchi. Ikumbuke kwamba fedha za kigeni ni muhimu kwa nchi yetu na zinahitajika kwa maana ya kufanya biashara za kimataifa.
Sasa Gabriel,
si haki kwa nchi kama ya Tanzania ambayo imejitutumua kwamba yenyewe fedha yake ni Tanzania shillings ambazo zinatakiwa zitumike kwenye kufanya makabidhiano ya bidhaa ama mali baina ya mtu na mtu. Kwa hiyo ukiwa na nchi ambayo ina fedha yake lakini inategemea tena fedha ya kigeni kwa maana ya dola ili iweze kufanya biashara, then uchumi wa hiyo nchi kwa kweli unaelekea tu kudidimia na si afya sana kwa ile nchi. Kwa hiyo
sasa Gabriel,
kwa iweze kupata nguvu,
Gabriel,
vyema fedha yako wewe ikawa inatumika zaidi katika kufanya biashara.
Gabriel,
ni hili zoezi lilofanyika Dar es Salaam ni zoezi la kawaida ambalo kwa serikali yote ama kwa maana ya utawala wa kifedha wote ambao uko makini utataka kujua tu ni mienendo gani ambazo haya maduka ya fedha zinaenenda, kwa maana
Gabriel, kabla hujaendelea mbele zaidi Gabriel, kabla hujaendelea mbele zaidi, ningetaka kufahamu manake umesema ni swala kawaida, lakini baadhi ya hawa wataalamu wa masuala ya fedha wanaonya kwamba tukio hili linaweza likasababisha madhara yake yakawa makubwa endapo mbali kuna swala la soko huria, kuna swala la kuhakikisha kwamba mzunguko wa hizi fedha za kigeni unakuwepo. Na umegusia kwamba kuna uvunjifu wa sheria, unaweza kawa ukatuambia kwamba kitu gani hasa ambacho kimekuwa kikifanyika ambacho sicho, maana haijawahi kutokea kuonekana kwamba tukio hili likafanyika kwa ukubwa wa kiwango hiki kwa hivi sasa?
Naam, kumekuwa na tuhuma ambazo zikitolewa na benki kuu yenyewe ikiongelea, imekuwa ikiongea mara kwa mara kuhusu hizi maduka haya ya kubadilisha fedha, kwamba yanakuwa yakitumika kinyume na utaratibu, kwa maana ya kutakatisha fedha baadhi lakini si yote, na tumeshashuhudia maduka kadha wa kadha yameweza kufungwa. Na kuhusu kwamba kufungwa kwa haya maduka kutatikisa, nadhani si jambo sahihi sana. Tuna taasisi za fedha mabenki zaidi ya 50 hapa nchini, na yote yanakuwa yana fedha za kigeni na yanafanya biashara ya kubadilishana fedha, na hiyo ni sehemu ambayo inaleta tu fedha nyingi kwa maana ya mapato kwenye hizo benki. Kwa hiyo sidhani kama kusipokuwa na haya maduka kubadilishana fedha basi uchumi utadondoka. Nitoe mfano mchache tu, wengi tunasafiri, ukienda nchi kama South Africa si rahisi sana kuweza kutumia dola yako kama una dola, yani si rahisi kabisa. Kwa hiyo mimi nitatolea mfano, ukiwa nikiwa pale Joburg, ni kwamba ukitaka uchange dola yako kwenda kwenye rand itakubidi ufanye juhudi sana kwenda mimi rudi hadi airport. Ukirudi airport lazima uthibitishe kwamba wewe una change dola, wewe ni nani. Kama ni mgeni ni rahisi, unaonesha passport kwamba wewe si raia wa South Africa, then ndipo unapoweza kuruhusiwa. Lakini si jambo rahisi kwenye nchi ambayo iko serious kuwa na maduka mengi sana ya kubadilishana fedha na zikawa zinatumika tumika tu kwenye ule uchumi. Na kama kuna watu wanataka kuexport nje, platform ziko nyingi, si yale maduka tu. Kuna mabenki nimeongelea hapa, na yale maduka ambayo yanafuata taratibu. Taratibu zingine ni zile zile za kawaida. Mtu anaambiwa labda mtaji uwe kiasi kadhaa ili uweze ukafanya hiyo biashara. Usipofikisha kwa kweli utafungwa. Tumeona kwenye mabenki zimefanyika. Benki za ushirika zaidi ya 5 nadhani, kama utakuwa unafuatilia masuala ya kifedha hapa nchini, zimeweza kufungwa simply because mitaji iliongezwa mitaji ambayo inatakiwa mabenki commercial banks ziwe nazo, na zile benki zilishindwa kufikia kiwango cha ile mitaji, na zilifungwa vile vile bila huruma, kwamba labda ni benki kubwa imeajiri watu wengi, zilifungwa. Kwa hiyo haiwezi kawa ni double standard kwamba kwa sababu hizi bureau de change hazija fikia labda vigezo zisifungwe kwa sababu zenyewe ni bureau de change. No, sidhani kama hilo linaweza kufanyika. Na vile vile labda itambuka kwamba benki kuu ni benki kuu yetu, inaongozwa na wasomi, watu ambao wameenda shule na wana uelewa juu ya haya mambo. Sidhani kama ni watu ambao wanaweza kukurupuka kwa sababu zingine zozote ambazo labda ni za kisiasa au ambazo hazifai au ambazo zinadidimiza uchumi, kwa sababu uchumi ukikua wao huwa wanachukua sifa. Sasa kwenye akili za
Gabriel
anaweza kufanya jambo ambalo
Gabriel Marke, naona muda wetu unakimbia kulikweli. Tungetaka vile vile kufahamu manake hivi sasa kuna mambo mengi yanaendelea. Manake zoezi hili tumeshalisikia kule Arusha, Dar es Salaam na Zanzibar, lakini hatujasikia katika mikoa mingine ya hapo Tanzania. Kwa hivi sasa utaratibu ukoje mimi ninapotaka kubadilisha fedha yangu, ama nimepewa ninapatiwa malipo kwa dola ya Kimarekani, utaratibu wa hapo ni nini kwa mujibu wa sheria?
Kiutaratibu ni rahisi. Wewe kwa sasa unaweza ukaenda kwenye duka la kubadilishia fedha, utaulizwa kitambulisho, lazima uwe nacho. Na kitu ambacho wanapenda sana kiutaratibu kilichopo ni kwamba unatakiwa ijulikane wewe fedha unaenda kutumia kufanyia nini hasa, ni kwa ajili ya biashara ama unaenda kufanyia nini. Na taratibu zingine nyingi tu ambazo zilipo, watu wamiliki wa hayo maduka wanazijua. Lakini sisi sote ni mashahidi. Kwa sasa ukiingia kwenye, si kwa sasa, hapo nyuma kidogo, ukiingia kwenye duka la kubadilishia fedha, wewe unampa tu fedha mwenye duka, anakupa fedha unayotaka wewe bila kitambulisho, bila hata kutoa risiti. Saa nyingine inakuwa ni shida kidogo. Nadhani watu sote tunajua kwamba serikali hii ya awamu ya 5 kidogo kwenye mambo ya compliance imekuwa kali kidogo. Kwa hiyo usipofuata taratibu ndogo ndogo kama hizo, obviously hawatakuacha salama sana.
Naam, basi shukran sana Gabriel Mwangonda kwa kutupa maelezo hayo kwa juu ya sakata hili, na tutaendelea kuliangalia kwa undani na kuona mwisho wake hasa ni nini, maanake ni jambo ambalo linaendelea. Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, shukran kwa kuwa nasi na nakuambia kwamba alamsiki.